Noah Part 1. Noah ndi madzi osefuka. Umuntu nthawi zambiri umachitika monga ukufunira. Mbado wina. Utha kutumikira Mulungu. Kodi izi zikutandauza kuti ana ambado umenewu kapena anthu omwe ndi akulu-akulu angatenso kutumikira Mulungu? Masiku a Noa, anthu anali akatangale. Kotero Mulungu sakanaona chiyembekezo mwa munthu ameneyo. Ndipo iye anayesa dziko lapansi nasiyamo munthu mmodzi, Noa, ndi banja lake. Ndikuyambiranso kawiri anatha kukhala okhulupirika kwa Adamu ndi Eve pamalonjezano omwe anapanga. Mukudekha kumeneku anafuna kuti akwaniritse malingaliro ake. Osamalira ndi kukonda kumbali yake. Kotero tikuona kuti anakondanso anthu omwe anazigwa kumadzi osefukira omwe anadza mdzikomo. Pomwe Mulungu ali ndi zolinga mwa mmodzi wa ife, ndipo ife tikufunadi kumutumikira. Izi zimachitika tamva mbiri yokhudza kulowerera kwa mtundu wa anthu mudzaka 4,000 zapitazo. Ndipo momwe Mulungu anamusankhira Noa ndi kumugwirisa ntchito pakuyambiranso pa munthu pa dziko lapansi. Genesis 6 ndi meya 9 mpaka 17. Mibado ya Noa ndi iyi. Noa anali munthu wolungama ndi wangwiro. Mibado yache, Noa anayenda ndi Mulungu. Ndipo iye anabala ana amuna, Semu, Hamu ndi Yafeti. Ndipo dziko lapansi linavunda pamaso pa Mulungu. Ndipo dziko lapansi linadzala ndi chiwawa. Ndipo Mulungu anaona dziko lapansi. Ndipo taonani linavunda. Pakati pa anthu onse anavunda, anavunditsitsa njira yawo ya pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu anati kwa Noa, chimaliziro chache cha anthu onse chafika pamaso panga. Pakuti dziko lapansi ladzala ndi chiwawa, chifukwa cha iwo, taonani, tidzawononga iwo pamodzi ndi dziko lapansi. Udzipangire wekha chingalawa cha mtengo wa njale. Upangemo chipinda mchingalawamo. Ndipo upake ndi utoto mkati ndi kunja kwa ngalawa. Kupanga kwache ndi kotere. Mulitali mwache mwachingalawa mikono 300. Mimba mwache mikono 10 misinkhu mwache. Ndipo 30 uyike zenera pa chingalawachi. Koma la chingalawa uyike mbali mwache muchipange ndi nyumba ya pansi. Ndiya mwamba ndi yachiwiri. Ndiya chitatu, ndine taona ndipo ndine ndidzaseka chigumula cha madzi pa dziko lonse, kuti chiononge za moyo zonse mmene muli mpweya wa moyo pansi pa thambo. Zinthu zonse za dziko lapansi zidzatha. Ndikhulupirira mawu oti ana a Mulungu akuthandauza kuti angelo ogwetsedwa komanso ademoni omwe alowa mwa anthu ndikumawanyenga, omwe amatenganso akazi awo mawu akuti kutenga. Akuthandauza kuti azimayi anali kukakamizidwa ndikugwiriridwa zomwe zinabweretsa ziwawa pa dziko lapansi. Mulungu anaona kuti kufotokozera anthu a dziko lapansi kunamkulirabe. Ndipo chilichonse chomwe anali kuchita chinali chochimwa, moyipira, ndipo Mulungu anamva chisoni kuti anapanga munthu pa dziko lapansi, ndipo akuzunzika mu mtima mwake. Ndipo Mulungu anati, ndidzawononga munthu yense ndinamulenga mu chifaniziro cha dziko lonse, munthu ndi mbalame za mulengalenga, pakuti ndikumva chisoni kuti ndinalenga izi. Mafunso okambirana. 1. Mulungu ndi wachikondi, kodi angakhale ndi mkwiyo ndani mzina? Two, kodi mkwiyo ndi chimo? Three, kapena mkwiyo ndi kungoonetsa chabe kuti china chake chalakwika, ndipo chikuyenera kukonzedwanso? Four, kodi malingaliro a Mulungu omwe amakhala mwa munthu aliyense siwovuta? Five, kodi kapena pali chifundo cha Mulungu pakuthetsa zomwe anthu ochimwa akukumana nazo mmoyo mwawo, pomwemonso sakubweresa, sakubwerera kwa mbuyo pa zofooka zawo? Ndipo tiwerenga mawu awa. Mibado ya Nowa ndi: Nowa anali munthu olungama ndi wangwiro. Mibado yache, Nowa anayendabe ndi Mulungu. Ndipo iye anabala ana amuna, Semu, Hamu ndi Yafeti. Ndipo dziko lapansi linavunda pamaso pa Mulungu. Ndipo dziko lapansi linadzala ndi chiwawa. Ndipo Mulungu anaona dziko lapansi. Ndipo taonani linavunda pakati pa anthu onse. Anavunditsisa njira yawo ya pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu anati kwa Nowa, chimaliziro chache cha anthu onse chafika pamaso panga, pakuti dziko lapansi ladzala ndi chiwawa chifukwa cha iwo. Taonani, tidzawononga iwo pamodzi ndi dziko lapansi. Udzipangire wekha chingalawa cha mtengo wa njale. Upangemo chipinda mchingalawa, mchingalawamo. Ndipo upake utoto mkati ndi kunja kwa ngalawamo. Kupanga kwache ndi kotere. Mulitali mwache mwachingalawa mikono madzana atatu. Mimba mwache mikono makumi, msinku mwache mikono makumi atatu. Uike zenera pa chingalawachi. Komo la chingalawa uike mbali mwache mchipange ndi nyumba ya pansi, ndi ya mwamba, ndi ya chiwiri, ndi ya chitatu. Ndi ine taonani, ndipo ine ndidzaseka chigumula cha madzi pa dziko lonse, kuti chiwononge za moyo zonse mmene muli mpweya wa moyo pansi pa thambo. Zinthu zonse za dziko lapansi zidzafa, koma ndidzakadzikitsa ndi iwe pangano langa, ndipo udzalowa mchingalawamo, iwe ndi ana ako ndi mkazi wako, ndipo zonse zokhala ndi moyo ziwiri ziwiri za mtundu wawo. Ulowetse mchingalawamo kuti zikhale ndi moyo pamodzi ndi iwe. Zikhale za mphongo ndi za zikazi, za mbalame monga mwa mitundu yawo, ndi zokwawa zonse za mitundu wa dziko lapansi monga mwa mitundu yawo, ziwiri ziwiri monga mwa mitundu yawo, zidzaza kwa iwe kuti zikhale ndi moyo, ndipo iwe uzitengere weka zakudya zonse zodyedwa, nuzisonkhanise izi weka, ndipo zidzakhala zakudya za iwe ndi za iwo chotero. Anachita Nowa monga mwa zonse anamulamulira Mulungu, momwemo anachita. Nowa anali munthu olungama yemwe anayenda ndi Mulungu omwe, tikuwerenga kuti anamvera Mulungu pa buku la Aheberi 11 verse 7. Ndipo ndichikhulupiriro Noa pochezeredwa ndi Mulungu za zinthu zinapenyeka ndipo sachita mantha. Anamanga chingalawa chakupulumusiramo iwo a nyumba yache kumene anatsutsa nako dziko lapansi. Nakhala olowa nyumba ya chilungamo chili monga mwa chikhulupiriro. Pa Heberi 11 verse 6 akuti koma opanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweresa pakuti iye wakudziwa kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera iwo akufuna iye. Usateni mtima wanu. 1. Mukaona kuti munthu olungama amaphunzira kuyenda ndi Mulungu. Kodi Mulungu amakondwera pomwe? 2. Kodi Mulungu amakondwera pomwe tikumanama ndi zovuta kuti tikumukhulupirire? Tinkhulupirire? Pili, kodi amatikonda mochepa ngati tikuvutika kumukhulupirira iye ndi mtima wonse? Po, kodi kusamvera kwathu kumakuzana bwanji ndi udindo wake pa ife? Ndipo Mulungu anati kwa Noa, talowani iwe ndi akunyumba kwako muchingalawa chifukwa ndakuona iwe kuti uli olungama pamaso panga. Mbado uno nyama zonse zodya uzitengeko iwe zisanu ndi ziwiri yamphongo ndi yayikazi yache chimodzimodzi ndi nyama zosadyedwa ndiponso mbalame zamulengalenga zisanu ndi ziwiri, yayimuna ndi yayikazi, kuti mbewu ikhale ndi moyo pa dziko lapansi. Pakuti akupita masiku asanu ndi awiri, ine ndidzavumbulutsa mvula pa dziko lapansi masiku 40, usana ndi usiku, ndi zinthu za moyo zonse zimene zidzapangisa kuononga pa dziko lapansi. Ndipo antchito Noa mwa zonse monga anamulamulira Yehova. Ndipo Noa anali wa zaka 500 pamene chigumula cha madzi chinali pa dziko lapansi. Ndipo analowa Noa ndi mkazi wache ndi ana ake ndi akazi ana ake mchingalawa chifukwa cha madzi achigumula, nyama zodyedwa ndi nyama zosadyedwa, ndi mbalame ndi zonse ndi zokwawa za dziko lapansi zinalowa ziwiri ziwiri kwa Noa, yamphongo ndi yayikazi, monga momwe Mulungu anamulamulira Noa. Ndipo panali pomwe pamene panapita masiku asanu ndi awiri madzi achigumula anali pa dziko lapansi. Chaka cha 500 wa Noa, mwezi wa chiwiri siku la 12 la mwezi wa siku lomwero akasupe onse amadzi akulu anasefuka ndi mazenera akumwamba anatsekuka ndipo mvula inali pa dziko lapansi masiku 40 usana ndi usiku. Siku lomwero analowa mchingalawa Noa, Semu, Hamu ndi Yafeti, ana a Noa ndi mkazi wake ndi akazi atatu ana ache amo pamodzi. Noa, iwo ndi zamoyo zonse monga mwa mitundu yawo zokwa wazonse za mitundu ya ziko la pansi. Ndipo zinalowa kwa Noa, ziwiri ziwiri za moyo zonse, zimene Mulungu mpweya wa moyo, ndipo zinali ya mpongo ndi ya ikazi, monga mwa momwe Mulungu anakonzera Yehova, anatsekera iye, ndipo chigumula chinali pa dziko la pansi. Makumi anayi. Ndipo madzi anachuluka, natuluka nchingala wacho, ndipo chinakwera pamwamba pa dziko la pansi. Ndipo madzi anapambana, nachuluka nchingalawa, chinayandama pa madzi, napambana ndithu dziko la pansi. Anazimiza mapiri atali amene anali pansi pa thambo lonse, madzi anapambana ndithu, nakwera mikono kumi ndi isanu, namiza mapiri, ndipo zinafa za moyo zonse zoyenda pa dziko la pansi, zowuluka ndi nyama ndi za zimene mphuno zawo munali mpweya za mzimu wa moyo. Zonse zinali pantunda zinafa, ndipo zinawonongeka za moyo zonse zinali pa dziko la pansi. Ndipo Mulungu anakumbukira Noa ndi za moyo zonse, kotero anapitilisa mpweya, anaseka akasupe ndi mazenera akumwamba, ndipo midzi madzi ampweya pa dziko la pansi, pamene panatha masiku za madzana limodzi kudza makumi atatu, madzi anachepa, chingalawa chinayima pa mapiri, chingalawa chinayima pa mapiri mwezi wachisanu ndi chiwiri, kufikira mwezi wa kumi, mwezi kumi siku loyamba, ndipo idaoneka mitu ya mapiri, ndipo panali patali masiku makini anayi. Noa asegula pa zenera, ndipo anatuluka kungubwe kunkwa kwina ndi kwina, kufikira atapa madzi pa dziko lonse. Ndipo anatulusa njiwa kukaona ngati madzi apwa, koma sinapeze woponda pazi lache. Kotero inabwelera, ndipo anayilowetsa chifukwa madzi anali asanaphwe. Ndipo analinda masiku ena makumi asanu ndi awiri, natumanso njiwa ina ija pa dziko la pansi, ndipo inathyola samba pakamwa pake. Ndipo Noa anadziwa kuti madzi kulibenso. Iye anadikiriranso masiku asanu ndi awiri kuti madzi aphwetu. Ndipo panali chaka cha mazana asanu ndi limodzi siku loyamba, pomwe madzi anapwa pa dziko lonse. Mafunso okambirana. 1. Mulungu anabweresa madzi osefuka, zikutandauza kuti saka sankasamala kapena kuti konda. Two, kapena anali kuganiza zomwe zinkabweresa msogolo ngati sankaletsa za izi. Ndikufuna kuseka phunziroli ndi mawu ochepa ochokera mbuku la Masalimo, omwe akufotokozera bwino za nkhani iyi. Masalimo 1. Odala munthu amene sakuyenda mu upungu wa woyipa, kapena osayimirira njira ya wochimwa, kapena osakhala pansi pa bwalo la wonyoza, komatu mchilamulo cha Yehova muli chikondwerero chachi. Ndipo chilamulo chake amalingalira usana ndi usiku. Masalimo 2. Apokoserenji a mitundu nalingalira zoyipa zopanda pachi, atikhazikitsa maufumu a dziko la pansi, nachita upo akulu amodzi. kusatana satana naye Yehova ndi wozozedwa wache ndi kuti tindule zomangirira zawo titaye msinga zawo okhala mwambayo adzatseka Ambuye adzanyoza pomwepo adzayankhula nawo mu mkwiyo wache nadzawopyeza mu ukali wawo wache koma ine nadzoza mfumu yanga pa Ziyoni mphiri langa loyera ndidzawuza zachisisimuso Yehova ananena ndi iwe ndiwe mwana wanga ine lero ndakubala undifunse ndipo ndidzakupasa amitundu yonse akhale cholowa chako ndi akulemekeze dziko lapansi akhale ako udzawathola ndi ndodo ya chisulo udzawaphwanya amonga mbiya ya wowumba tsono mafumu anu chitani mwanzeru langizani oweruza inu a dziko lapansi tumikirani Yehova ndi mantha ndipo kondwerera kondwererani ndi chintendene mopyopyona mwanayo kuti akwiye ndipo mungatayike njira kukataya pang'ono poka mkwiyo wache odala wonse akumukhulupirira iye. Bunziro lipitirira.